joku kälviäläinen paikalla? Nostakaa kädet aika monta. Antakaa kokkulalaiset kälviäläisille aplodit. Mä nimittäin luin tuota Kälviän seudun sanomakohan se lehti oli, niin siellä oli jossain luki, että bussikyydillä on tulossa Kälviältä porukkaa ja mukava nähdä. Mä olen joskus sanonutkin, että Kälviällä on hetkinen mun elämäni, onko nyt 3 vai 4 jokseenkin tärkeintä naista, eli sieltä on mun äitini Kälviältä ja mun mummuni ja mun vaimoni ja hyvä anoppi, niin siinä on 4 aika kovaa, että täytyy olla nöyränä tuohon Kälviän suuntaan siinä suhteessa. Tiedättekö, mä oon kokenut nämä raamatuntipäivät semmoisena hyvinkin mielenkiintoisena. Mä kierrän aika paljon ja mä puhun paljon ja mä uskon, että jonkunlainen semmoinen ilmapuntari mullakin on olemassa. Ja mä koen, että täällä on hyvin sellainen avoin ja herkkä ilmapiiri. Mä en tiedä, miten te sen koette, mutta näin mä koen. Ja tuossa oli mielenkiintoista, kun ensimmäisen raamatutunnin sain ohitse, niin olin rukouksessa tuon väliajan. Ja koen, että ihan selkeästi, näin uskallan sanoa, että Jumala puhui, että tähän raamattotuntiin, mitä oli tarkoitus tehdä, niin tehtiin pieniä muutoksia. Ja hovissa se saa muuttua nämä saarnatekstit. Ja mä aion puhua joitakin esimerkkejä omasta elämästäni. Ja ehkä niillä on joku tietty merkitys jollekin toisellekin. Mutta mä haluan tänä päivänä puhua aiheesta ihmissuhteet, jotka Jumala toivoo, että sun elämäsi kohdalla on kunnossa. Ja tämä liittyy hyvin voimakkaasti tuohon edelliseen raamattotuntiin, jonka 6 aloittelimme. Ja jos sinulla on raamattu mukana, niin avaa Matteuksen evankeliumista. Ja sieltä luvusta 22 ja jakeesta 34 jakeeseen 40. Ja tämä on se raamatun teksti, jossa me tullaan pysymään hyvin pitkälle tämän illan aikana. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen. Ja eräs heistä, joka oli lain oppinut, kysyi häneltä kiusaten, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä 2 käskyssä riippuvat kaikki laki ja profeetat. Huomaatko tässä raamatun kohdassa, puhutaan tietyllä tavalla jokaisen ihmisen 3 suhteesta. Suhteesta Jumalaan, jonka täytyisi olla rakkaussuhde. Sitten siinä puhutaan siitä, että meillä täytyisi olla oikeanlainen suhde itseemme. Sekin tulisi olla oikealla tavalla rakkaussuhde. Ja meidän tulisi rakastaa lähimmäistä niin kuin itseemme. Minua paljon fiksummat ihmiset, psykologit ovat sanoneet, että ihmisen suurin tarve on rakastaa ja saada rakkautta. Mutta mun mielestä se on mielenkiintoista, että paljon ennen kuin nämä on näitä hienoja lausahduksia sanonut, niin Jeesus toi tämän ytimen esille. Tässä on se kaikista tärkein käsky, oleellisin asia. Oikeastaan koko raamattu, kun kasataan yhteen, niin tämä on se oleellisin asia, että meillä on rakkaussuhde Jumalaan kunnossa, oikeanlainen rakkaussuhde itseemme ja lähimmäisiin. Huomaathan raamatusta sen, että raamatussa on 613 käskyä. Raamatussa on paljon erilaisia käskyjä. Ja kirjan oppineet hyvin tarkkaan halusivat pitää nuo käskyt. Ja kun he tulevat sitten kiusaamaan Jeesusta, Jeesus nostaa sen oleellisimman ja tärkeimmän asian esille. Tämä on se tärkein asia. Ja nämä 3 suhdetta siinä nostetaan esille. Suhde Jumalaan, suhde itseemme ja suhde lähimmäisiin. Ja tiedätkö, mielenkiintoinen juttu oli, kun mä kävin Israelissa ja meillä oli semmoinen matkaopas kuin Pentti Holi muistaakseni. Joo, Pentti Holi se oli. Ja hän toi esille, että israelilaisille ja juutalaisille nämä käskyt on aivan eri merkitys tavallaan, miten ne on meille raamattuun käännetty. Ja heille se on 10 elämän sanaa. Ja yleensäkin lailla oli se merkitys, että se oli Jumalan elämää suojeleva laki. Ei niin kuin me ajatellaan, että minuahan ei käsketä. Jos jotain sanotaan, niin mä teen uhastakin vastaan. Vaan se oli nimenomaan kuva siitä, että Jumala haluaa suojella meidän elämää, että me voitaisiin hyvin ja meillä olisi todella hyvä olla. Ja nyt huomaa Jeesus noista kaikista käskyistä nostaa tämän aivan kuin ihmissuhde klimpi meidän eteemme, suhde Jumalaan täytyisi olla kunnossa, suhde itseemme ja suhde lähimmäisiin. Rakkaudessa on aivan valtava voima. Mulle tuli mieleen, että mä oon muuten asunut ihan tuossa lähellä, olisiko 150 metriä, kun mä opiskelin täällä Kokkolassa. Ja mä olin rakastunut mun tulevaan vaimooni, joka sieltä Kälviältä on. Ja mä muistan, että mä olin niin rakastunut, että ruokavälitunnilla mun täytyi startata mun helkama pyöräni ja polkea ruokavälitunnilla katsomaan, että jos olisi tullut postia. Amen. Siellä on joitakin veljiä, jotka on ollut samassa hengessä jossain vaiheessa. Ja se rakkaus tekee ihmeellisiä asioita. Rakkaus muuttaa. Koji Long, joka on ollut mun mielestä vankeinhoidon päämies, sanoi, että on olemassa tiettyjä asioita, miten joku ihminen voi vapautua alkoholismista tai jostain muusta, ja sanoi, että se on risti, uskoo tuloa. Tai sitten voi olla jossakin tapauksessa, että joku ihminen oikein inhimillisestikin rakastuu johonkin ihmiseen. Ja mä uskon, että rakkaudessa on valtava voima. Ja mä näen täältä, kuulkaa, enemmän kuin te uskottekaan, että siellä on rakastuneita ihmisiä, ja siellä ne supattaa osa keskenään, mutta ei se mua häiritse, saatte supattaa ihan vapaasti. Rakkaudessa on valtava voima. Mutta nyt mä haluaisin, että sä aivan kun kiinnität huomion tähän tosi tärkeeseen asiaan, että Jumala on kiinnostunut sun hyvinvoinnista. Ja hän haluaa, että sä pysähdyt tänä iltana miettimään, että onko nämä kolme asiaa sun omassa elämässä kunnossa. Tämä oli se tärkein käsky. Että onko sun suhde Jumalaan todellakin kunnossa? Ja mikä on sun suhde itseesi? Ja mikä on sun suhde lähimmäiseen, josta me puhuttiin enemmän tuossa kuuden raamattotunnilla? Mä uskon näin, että suurin osa meistä on uskossa täällä. Mä uskon sen, että sä oot löytänyt jossain vaiheessa suhteen Jumalaan. Mutta ehkä joku netin ääressä tai saattaa olla joku täällä, et ole vielä elävässä uskossa. Ja usko on sitä, että Jumala haluaa yhteyden sun kanssasi. Hän ei ole vaan siitä kiinnostunut, että sä olisit uskonnollinen. Ja niin kuin mulla on tapana sanoa, mä en usko uskonnon perustajaa, vaan mä uskon elävään persoonaan nimeltä Jeesus. Ja mä uskon, että tuo Jeesus elää mun sydämessä. Ja mä olen aivan vilpittömästi innostunut näistä asioista. Jeesus on todellinen, hän on elävä persoona. Ja nyt Jumala haluaa yhteyden sun kanssa. Ja synti on pilannut sen yhteyden, että on tullut aivan kuin erottava muuri Jumalan ja sun välillä. Mutta isä lähetti poikansa Jeesuksen kuolemaan ristillä. Ja Jeesus heitti kaikki sun syntisi ja jopa sen helvetin ja tuomion, joka sulle kuuluisi, Jeesuksen ylle. Ja nyt Jeesus, joka on ylösnoussut Herra, haluaa tarjota tällaista vapahdusta sulle, että sä saisit nämä synnit anteeksi. Ja hän haluaa, että sä löytäisit yhteyden Jumalan kanssa. Ja tämä yhteys on todella mielenkiintoinen asia. Mä luulin joskus, että mulla oli tämä yhteys. Ja mä olen ollut aina mielestäni uskonnollinen. Ja kyllä mä osasin levolle lasken luojani ja armias ole suojani. Ja se on hyvä rukous, ei siinä mitään. Mutta joku uupu, kun uupu se elämä, uupu persona nimeltä Jeesus Kristus. Ja kun mä olen oppinut tuntemaan Jumalaa, en paljon, mutta vähän enemmän päivä päivältä, niin mä olen oppinut rakastumaan persoonaa nimeltä Jeesus Kristus. Ja mä olen rakastunut tähän kolmiyhteiseen Jumalaan, Isän, Poika ja Pyhän Henkeen. Mutta samalla mä ymmärrän sen, että mun vajavainen rakkauteni häntä kohtaan on todella vajavaista. Mä en rakasta mun Jumalani aina kaikesta sydämestä, mielestä, sielusta ja voimasta. Monta kertaa mä olen itsekäs ja mä joudun törmäämään siihen, että mä en yllä riittävän suurelle tasolle. Mutta Jumala odottaa, että meillä olisi suhde häneen. Ja tämä on nyt sellainen tärkeä asia, minkä mä haluan erityisesti tänä iltana painottaa. Roomalaiskirjettä, kun Paavali kirjoittaa, hän kirjoittaa seurakunnalle, joka oli kuuluisa seurakunta. Hän kirjoittaa siellä ensimmäisessä luvussa, että teidän uskostanne puhutaan kaikkialla ympäri maailmaa. Ja huomaa, että Rooman seurakunta ei ollut mikään sellainen huono, penseä, kylmä seurakunta, vaan se oli palava seurakunta, hyvinvoiva seurakunta. Ja se oli todella sellainen seurakunta, jota Jumala halusi käyttää ja käyttikin. Mutta mielenkiintoista on nähdä, kun luetaan roomalaiskirjettä, että siellä luvussa 12 Paavali alkaa haastamaan tuota kuuluisaa seurakuntaa, että he antaisivat itsensä elävänä uhrina Jumalalle. Ja huomaatko, että tuo roomalaiskirje jakautuu kahteen osaan. Se 11 ensimmäistä lukua puhuu hyvin käytännönläheisesti vanhurskauttamisesta siitä, että sä oot saanut synnit anteeksi, sä oot nyt Jumalan lapsi, sulla on rauha Jumalan kanssa, sulla on Pyhän Hengen osuus ja sä olet lapsen asemassa ja Paavali kirjoittaa näitä asioita. Ja sen takia Voi Jumala on näin ihmeellinen Jumala, että se on tehnyt näin ihmeellisiä asioita sunkin elämän kohdalla. Jos tärkeää, että me voitaisiin antautua tällaiseen Jumalalle. Ja ymmärtää, että hei, tämähän on mahtava tämä Jumala, että se on rakastunut musta. Se rakastaa mua ja mä haluan rakastaa häntä ja mä haluan elää lähellä Jumalaa. Tiedätkö, että Raamatussa sanotaan, että onneni olla Herraa lähellä. Mistä sä etsit tänä iltana onnea? Tuliko sä tähän Raamattutunnille ja sä ajattelet, että mä löydän onnen jostain muusta kuin siitä, että sä voisit elää lähellä Jumalaa? Kyllä sä voit olla onnellinen monista asioista. Mäkin olen ollut onnellinen tosi monista asioista. Mutta kyllä mä sanon, että kaikista onnellisinta elämää on se, kun me eletään lähellä Jumalaa. Ja mä uskon, että mulla on ihan sellainen yksinkertainen kehotuksen sana joillekin ihmisille, jotka olette uskossa tänään. Ja te olette ihan selkeästi perille menossa ja Jeesus on teidän Herra ja te elätte sellaista tasapainosta uskosta elämää. Se on upea juttu ja mä iloitsen siitä. Mutta tiedätkö, että Jumalalla on annettavana vielä enemmän? Me voidaan tyytyä sellaiseen puolikuppi keskikristillisyyteen. Ja me voidaan katsoa sitä seurakuntaelämää ja sanoa, että no tätä on seurakuntaelämä, että puolikuppia kiitos Timo ja Mikko, että se riittää. Mutta tiedätkö, että Jumala haluaa joskus, että me radikaalisesti murtaudutaan enemmän. Me aivan kuin halutaan vielä lähemmäksi Jumalaa. Vielä lähemmäksi Jumalaa. Tiedätkö, että mun elämässä oli kerran sellainen tilanne, että mä seurustelin mun nykyisen vaimoni kanssa, Anun kanssa. Ja me tehtiin todella sellaista tilintekoa omassa elämässä. Ja mä en ymmärtänyt Raamatusta paljon mitään. Mä olin tullut pystymetsästä uskoon. Mulla oli kyllä uskovia suvussa ja näin. Mutta mä en oikein ymmärtänyt näistä asioista. Mutta mä olin lukenut vanhan testamentin puolta nasiireista. Ja nasiirit oli semmoisia, jotka teki Jumalalle lupauksia, että kerta kaikkiaan, että ei leikata partaa ja hiuksia ja ollaan Jumalalle antautuneita. Ja mä ajattelin, että mä teen sellaisen lupauksen Jumalalle, että mä haluan antaa koko elämäni hänelle. Ja tiedätkö, me tehtiin mun vaimoni kanssa, siinä vaiheessa mun muistaakseni kihlatun kanssa, tehtiin semmoinen lupaus, että me kirjoitettiin Jumalalle kirje. Ja voi tuntua hassulta. Me kirjoitettiin, että me halutaan elää kristillistä elämää, joka on yltäkylläistä elämää. Ja me halutaan Jumala, että sä omistat meidän menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Meidän henkemme, sielumme, ruumiimme. Ja me kirjoitettiin kaikella vakavuudella tuo kirje. Me mentiin Ylivieskassa yhteen pellon reunalle. Ja mä kaivoin kuopan sinne peltoon ja mä laitoin sen kirjeen sinne peltoon. Ja mä peitin sen. Ja me rukoiltiin siinä. Ja mä oon aivan vakuuttunut siitä. Et siinä hetkessä mun hengellisessä elämässä tapahtui jotain. Mä olin uskossa kyllä. Mä olin matkalla menossa ainoastaan Kristuksen sovintoveren takia taivaaseen. Mun elämä oli ihan tasapainossa. Mä uskoin, että jotain tapahtui siinä mun hengellisessä elämässä, että rattaat alkoi pyörimään. Ja ei mennyt kauan, niin mä sain lähteä palvelemaan Jumalaa jo ihan kokoaikaisesti. Ei se tarkoita sitä, että jos sä tänä iltana kaipaat syvempää suhdetta Jumalaa, että kaikki sun elämässä alkaisi loistamaan ja sä voisit hyvin ja ongelmat katoaa. Monta kertaa niitä tuleekin niitä ongelmia. Mutta mä uskon hengelliseen yltäkylläiseen elämään. Ja mä haluan elää sellaista mielenkiintoista elämää, missä Jumala saa vaikuttaa mun elämässä. Ei niin, että mä pidän aivan kuin mun elämäni ohjaksia hirveän tiukasti ja sanon Jumalalle, että sä voit ohjata tätä yksi sunnuntai kuukaudessa, että silloin saat ohjata. Vaan mä pyrin siihen, että mä voisin olla Jumalalle antautunut. Kyllä mä tiedän, että itselläni on vieläkin haluja pitää naruja käsissään. Mutta Jumala haluaa, että mulla voisi olla todellinen rakkaussuhde häneen. Että mä oon todella antautunut tuolle Jumalalle, joka on hyvä Jumala. Eikä mun tarvitse pelätä sitä, että mä antautuisin Jumalalle. Mä tiedän, että hänellä on hyvää tahto mua kohtaan. Jeesus sanoo opetus lapsille, että mulla on sellaista leipää, mistä te ette mitään tiedä. Mä teen mun lähettäjäni tahdon. Ja ai että ne hetket, kun tietää, että mä voin olla edes pikkusen Jumalan käytössä. Jumalan suuressa palapelissä edes pikkuinen palapelin pala. Niin se on sellaista hengellistä tyydytystä, mitä ei mistään muualta saa. Ja mä haluaisin haastaa sua tänä iltana katsomaan ihan rehellisesti itseäsi peiliin ja katsomaan, että onko mulla tämmöinen rakkaussuhde Jumalaa, josta Jumala on kiinnostunut. Jos et sä ole uskossa tänään Jeesukseen, niin sä voit tulla uskoon, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon ja sä pääset sisälle tähän Jumalan valtakuntaan. Tai jos sä oot ollut uskossa ja pitemmänkin aikaa, niin ehkä tänä iltana sä voit tehdä sisäisessä maailmassa päätöksiä, että mä haluan Jumala enemmän. On tullut asioita, arkielämän asioita. Ja mä olen aivan kuin lähtenyt kauemmaksi Jumala sinusta. Mutta mä haluaisin tänä iltana Jeesus uudelleen tällaiseen rakkaussuhteen. Mä en tarkoita, että se on välttämättä semmoinen valtava tunnekokemus. En mä pyydäkään sua etsimään sellaista. Se voi olla, että Jumala koskettaa ja on tunteita. Ei siinä ole mitään pelättävää. Mutta ennen kaikkea se on sellainen joku sisäisessä maailmassa olemassa tahtotila, että Jumala kaipaa rakkaussuhdetta minua. Ja se on kaikista käskyistä tärkeä asia, että mulla olisi tällainen suhde. Ja mä haluan lähelle Jumalaa. Mä haluan olla Jumalan tahdon keskipisteessä. Ja tiedätkö, tätä mä kaipaan tänä iltana. Mä kaipaan sitä, että mä voisin olla lähellä Jumalaa. Ja tää on sellainen, mitä Jumala odottaa sulta tänä iltana. Että tämä suhde olisi kunnossa. En mä halua olla tänä iltana tuomari tai viskomassa yhtään kiveä sun niskaan. Mutta mä haastan sua katsomaan Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Jumala on kiinnostunut siitä, että sulla voisi olla rakkaussuhde. Eikä se ole sellainen, että sä vaan annat jotakin. Vaan ennen kaikkea se on sitä, että Jumala antaa ensin meille jotakin. Hän on antanut niin valtavia asioita. Hän on ihana rakastaa takaisin. Ja löytää suhde, rakkaussuhde Jumalaan. No toinen asia, minkä Jeesus nosti esille, oli se, että meidän tulisi rakastaa lähimmäistä niin kuin itseämme. Mun täytyy sanoa joitakin ajatuksia siitä, että mitä tarkoittaa itsensä rakastaminen. Ja kun mä näen, että täällä on paljon nuoria, niitä koskettaa ehkä sua enemmän kuin jotain muuta, mutta kuuntele tarkasti ihan jokainen meistä. Jumala haluaa, että meillä on sellainen terve suhtautuminen omaa itseemme. Ja joskus tuntuu, että se vaikea ihmissuhde on suhde omaa itsensä ja siihen omaan puseron sisällä olevaan sisäiseen maailmaan. Aamen, siellä tuli aamen ja se vaan näin on. Ja kyllä kuulkaa, mäkin petyin itteeni monta kertaa ja siihen omaan vajavaisuuteen. Mutta mä haluaisin oppia näkemään itseäni niin kuin Raamattu opettaisi mua katsomaan itseäni. Meidän tulee oikealla tavalla osata rakastaa itseämme, että me osattaisiin rakastaa lähimmäistä. Jos mä vihaan itseäni, ja oikein mulla on semmoisia kauhean negatiivisia asioita, niin mä en välttämättä osaa rakastaa sitä lähimmäistä. Se mun rakkauden taso on hyvin köyhää, ja mä voin olla kylmä ja kova. Mutta jos mä oikealla terveellä tavalla rakastan itseäni, niin se on positiivinen asia. Jos sulla on Raamattu, niin avappas Luukkaan evankeliumista. Ja sieltä luvusta 14 ja jae 26 muistaakseni. Joo. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja vaimojaan ja lapsiaan ja veljään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. No nyt mä otin kyllä Raamatun kohdan, että miten mä tästä selviän. Tässähän puhuttiin itsensä vihaamisesta. Ja nyt on tärkeää, että meillä on sellainen tasapainoinen kuva itseemme, koska tässä ajassa ja lopuajassa on hyvin tyypillistä se, että on semmoista itserakkautta ja semmoista narsismia, semmoista ylpeässä hengessä olevaa, joskus jopa hengellisyyttäkin. Mä tapaan ihmisiä, jotka on ylpeässä hengessä. Ja tiedätkö, että Jumala on ylpeitä vastaan, vaikka ylpeitä olisi oikeassakin. Meillä voi olla terve rakkaussuhde itsemme, mutta meillä voi olla myös sairas. Ja voi olla sitä, että meillä voi olla vääränlainen rakkaussuhde, ja Jumala haluaa siihenkin puuttua. Ja tässä nimenomaan on ajatus se, että Jumala on kuitenkin sillä ensimmäisellä sijalla meidän elämässä. Mutta meillä täytyisi olla terve suhtautuminen itseemme. Mä voin heti ottaa joitakin esimerkkejä, jotka kertoo siitä, että me kamppaillaan tämän asian kanssa. Miehet saattaa kamppailla siitä, että kerta kaikkiaan, jos mä haluan olla todellinen mies, niin mulla täytyy olla tietynlainen auto. Aamen, ja kyllä sieltä tulee aamen, ja kyllä se tulee minullakin aamen. Ja kun mä ajan tuossa mun anoppini kakkosautolla, niin tuntuu, että miten mä uskallan tuohon pihaan ajaa, kun kokkolalaisilla on niin hienot autot. Ja toisaalta se kuva siitä, että markkinamiehet, niin ne on tosi taitavia. Ne osaa markkinoida meille, että sun täytyy pukeutua tällä tavalla, tai sun täytyy olla tämän kaltainen, että sä olet hyväksytty. Ja kyllä me mennään, kuulkaa, niihin ihan 6-0. Ja vanhemmat voi vähän naureskella nuorille, että kun pitää olla tietyn merkkiset vaatteet, mutta kyllä ne sitten ne omat kotkotukset on sitten vähän vanhemmilla. Ja se kuvaa siitä, että me ei ehkä olla oikealla tavalla suhtaudut itseemme. No, ulkonäkö on sellainen asia, joka on meille varmaan kaikille tuttu. Ja voisin nostattaa käsi, että kuinka moni on sanonut, että kiitos Herralle, hallelujaa, kun lähditte tähän kokoukseen, niin ei varmaan kauhean moni. Ja varsinkin nuorempi väki on jännittänyt siellä, että onko mä nyt tänä iltana iskussa, että kerta kaikkiaan tiedä, vaikka Jumala johdattelee tänä iltana. Ja tämä vaan kuvaa siitä, että me ei välttämättä olla hyväksytty. Ja aivan varmasti jokaisen meidän ulkonäössä on sellaisia asioita, mitä me haluttaisiin, että voi että, kun mä olisin erilainen, ja voi että, kun mä olisin tollainen, ja voi että, kun mulla olisi tollainen karisma, ja mä olisin tällainen ja tällainen. Mutta mä uskon, että semmoiseen aikuisuuteen kuuluu se, että me opitaan elämään niillä eväillä, mitkä meillä on. Ja me voidaan kauheasti käydä taistelua sitä tuulimyllyä vastaan, että voi että, kun mä olisin erilainen, mutta nämä on ne lähtökohdat, ja tyhjästä on pahan yhjästä, ollaan sitä, mitä ollaan. Mutta se kuvaa meille sitä, että me ei välttämättä olla hyväksytty niitteen. Ja nyt tulee semmoinen sektori, minkä mä koin, että mun täytyy tänä iltaan jakaa. Ja yksi tämmöinen asia, minkä takia, joka kuvaa sitä, että me ei olla välttämättä hyväksytty itseemme, on se tietty semmoinen hengellinen suorittaminen. Ja mun tausta on se, että mä oon ollut kilpaurheilija. Ja mä olen semmoinen koleerinen luonteelta, mä oon äärimmäisen päämäärätietoinen. Kun mä otan jonkun tietyn suunnan, niin mulla on vähän semmoinen, että mä menen vaikka läpi harmaan kiveen. Ja mä ajattelen, että tämä hengellinen elämä on tällaista näin. Että mun täytyy suorittaa ja ansaita hyväksyntä Jumalalta. Ja mä halusin sitä hyväksyntää ja mä halusin hyväksyä itseäni, mutta mä ajattelin, että se tarkoittaa sitä, että mun täytyy pinnistellä ja ponnistella. Ja mun hengellinen elämä tuli sellaiseksi, että se oli kauhean suorittavaa. Ja se tarkoitti sitä, että mä saatoin olla keskellä viikkoa tietyssä vaiheessa niin teetupapussin kanssa, ja meillä oli muutama kaveri, että mennään vaikka kolmestaan teetupapussiin. Ja huomatkaa nyt, että tämä ei ole negatiivinen asia. Olkaa aina innokkaat Herran työssä. Ja Reijo, jos ei muuta, niin aamen. Aamen. Sen verran olen sisälähetyksen mies minäkin, että täytyy olla innokas näissä asioissa. Mutta se, että mun motiivi oli se, että mä etsin sellaista hyväksyntää. Ja se voi johtua meidän isäsuhteesta. Mulla on oikein hyvä isä, jota mä rakastan, mutta mun isäkin oli kilpaurheilija. Ja mä ajattelin, että mun täytyy niin kuin suorituksen kautta ansaita tietynlainen hyväksyntä. Ja jossain vaiheessa kävi siihen, että musta tuli aika hankala varmaan ihmisenäkin. Koska mun rinnalla oli vaikea olla, kun mä olin niin kauhean kova suorittaa. Ja mä mittailin toisia. Ja mulla oli semmoista hengellistä ylpeyttä. Mä olin Jumalan armosta, mä sain olla palava ja mä olin innostunut ja mä rukoilin. Mutta tuli semmoista hengellistä ylpeyttä, että mä mittailin toisen, mä ajattelin, no hyvä, että on uskossa ollenkaan. Ja oli palavat ja ei palavat. Kunnes Jumala alkoi viemään mua sille alueelle, siihen tilanteeseen, että mä löin sitä mun nokkaani sinne poroon niin monta kertaa, että mä ymmärsin, että mulla ei ole yhtään mitään, jolla mä voisin omistaa Jumalan hyväksyntä tai Jumalan rakkaus itsessäni. Mä olen vain epäonnistunut. Ja toisella tavalla Jumala näkee mut aivan kuin maan tomuksi. Ja mä aloin vaan näkemään Jumalasta isää, joka on aidosti rakastunut ja kiinnostunut minusta. Ja mun motiivini on muuttunut tänä iltana. Mä haluan olla innokas Herran työssä edelleenkin. Mutta se lähtee siitä sisäisestä maailmasta, että mä tiedän, että Jumala hyväksyy mut poikansa Jeesuksen Kristuksen uhrityön tähden. Ja tiedätkö, se on semmoinen lepo, mitä mä en vaihtaisi mihinkään rahasummaa. Semmoinen tietty levollisuus. Ja mä oon alkanut pikkuhiljaa hyväksyä itteeni entistä enemmän. Ja mä voin olla tänä iltana paljon enemmän omaa itseni kuin koskaan aikaisemmin. Ja se on tehnyt Jumala. Mä sanon, että mä oon oppinut itkemään sen jälkeen, kun mä oon tullut uskoon. Ja mä oon oppinut ymmärtää se, että Jumala hyväksyy mut. Ja mä olen puutteellinen loppuun saakka, mutta Jumala hyväksyy. Välttämättä ihmiset ei hyväksy aina, eikä markkinoijat hyväksy aina. Mutta Jumala hyväksyy mut aina, jos mä turvaan Jeesuksen Kristuksen sovintovereen. Ja tää on kuulkaa sellainen upea löytö. Ja mä toivoisin tänä iltana, että sä alat näkemään itseäsi Jumalan sanan valossa. Toisaalta sä alat näkemään, että totta se on, että mä oon vajavainen ja mä oon kuin maan tomua toisaalta. Mutta toisaalta sä alat näkemään itsesi äärimmäisen arvokkaana. Ilmestyskirjassa luvussa 4 ja jakeessa 11 puhutaan siitä, että meidät on luotu Jumalan tahdosta. Sä et ole sattuman tulos. Jumala on luonut sut. Jumala on ollut kiinnostunut, että kerta kaikkiaan, että mä haluan, että sä synnyt tähän maailmaan. Ja Jumalalla on unelmia sun kohtaan. Että sä löytäsit ne Jumalan tahdon keskipisteet ja sä voisit tuoda Jumalalle kunniaa. Ja Jumala on varannut sulle mielenkiintoisen elämän. Ja Jumala haluaa, että sä voit tietyllä tavalla vaan kuin ryhdistäytyä ja ymmärtää, että hei, kerta kaikkiaan, että mä en ole sattumaan tulos. Mä oon Jumalan tahdosta luotu ja mulla on itseisarvo. Ja tiedätkö, vaikka sä et laittaa seurakunnassakaan tikkua ristiin, niin sä oot arvokas. Ja sulla on itsessään itseisarvo. Mä oon kertonut, että mä teen semmoista tutkimusta Helsingin lähetysseurakunnassa, koska mä tutkin 27-47-vuotiaita lähetysseurakuntalaisia. Ja yksi sellainen ongelma voi olla se, että me ajatellaan, että meidän täytyy suorittaa, että meillä on joku tietty ihmisarvo tai itseisarvo. Kyllä sä ihan itsenä sä oot arvokas. On äärettömän tärkeää, että me palvellaan seurakunnassa, me nähdään vaivaa ja se on arvostettavaa, mutta itsenäs Jumalan luotuna, Jumalan tahdosta luotuna, sä olet jo itsessäsi arvokas. Ja muista tämä. Me ymmärretään se, että me ollaan arvokkaita sen takia, että meistä on maksettu kaikista kallein hinta. Musta tuntuu, että yhtä mun kaveria jymäytettiin autokaupassa ja se osti auto, joka mun mielestä ei olisi missään tapauksessa ollut niin arvokas. Mutta auton hinta on se, mitä siitä on maksettu, eikö niin? Ja kun mä ajattelen itseäni ja meitä muita, niin tuntuu, että ei me nyt niin itsessään arvokkaita olla. Mutta ajattelet, että meistä on maksettu Jeesuksen Kristuksen sovintoveri. Ja se on kaikista arvokkain hinta, mitä voidaan ihmisestä maksaa. Ja vaikka susta tuntuisi, että en mä ole arvokas, ja mä en ole arvostettava, ja ei kaveritkaan arvosta, niin Jumala näkee sut arvokkaan, ja hän haluaa, että sä näkisit itsesi myös tietyllä tavalla, oikealla tavalla Raamatun perspektiivistä, että hei, mullahan on arvo, mun sielullani on arvo. Mitkään maailman aarteet, ne ei riitä korvaamaan sitä, että mun sieluni on arvokkaampi. Tarvittiin Jeesuksen Kristuksen ristin työ. Ja Jumala on ollut niin mielenkiintoinen, että se on laittanut meihin persoonallisuuden, ja me ollaan ainutlaatuisia. Ja me ollaan oikeasti arvokkaita. Tuntuuko hyvältä? Sanokaa joku. Ja silloin kun Jumalan sana voi osua meihin ja se alkaa vaikuttaa, niin hei, meillä jotain niin sisäisessä maailmassa herää, että hei, mähän voin olla oma itteni. Me tarvitaan seurakunnassa sellaista aitoutta ja rehellisyyttä ja se ihmisarvon tunnustamista toinen toiselle. Mutta sielun vihollinen on myös kaiken valheen isä ja se tekee kaikkensa, että sä väheksyisit ittees tai sä väheksyisit sitä naapuria. Se tekee kaikkensa. Ja hän toimii niin, että hän saattaa kertoa sulle sun menneisyydestä ja sanoa, että joo, kyllä sä nyt oot siinä hurskastelija ja muuta, mutta kyllä mä muistan, mitä sä teit silloin ja tällöin ja sä oot täys epäonnistuja. Mutta Raamatussa sanotaan, että heidän syntejä ja laittomuuksia en minä enää muista. Jumala ei niitä muista. Ja kun sieluvihollinen kertoo sun menneisyydestä, niin kerro sieluvihollisuuden hänen tulevaisuudestaan. Se on sellainen hyvä ohje. Näin on. Ja ajattele sitä, että Jeesuksen veren takia, niin Raamattu kertoo, että todella vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että sut on julistettu syyttömäksi ja Jumala hyväksyi sut. Ja jos sun uskoelämä on tänäkin iltana sellaista pinnistelyä, sä ajattelet, että hyväksyyköhän Jumala sut. Voi että mä toivoisin oikein sydämeni pohjasta, että sellainen Jumalan sanan totuus voisi valastaa sun sisäisen maailman ja ymmärtää, että Jumala hyväksyi sut. Ja mulle sellainen yksi suurimmista asioista on se, että mä todella ymmärsin armon ihan emotionaalisesti. Ja mä olin lukenut Raamattua paljon ja mä tiedostin sen, että näin se menee 1, 1, 1 ja 2. Ja mä osasin laskea, että näin se tarkoittaa teologisesti. Mutta kun kerran mä oikein ymmärsin sen, että kerta kaikkiaan, että mä en itsessäni ole koskaan mitään täyttävä. Mutta Jeesuksen veren tähden, niin Jumala hyväksyy mut. Ja semmoisia hyväksynnän kerjääjiä me ollaan tietyllä tavalla kaikki. Mutta kun me ymmärretään, että Jumala hyväksyy mut, niin meidän on paljon helpompi hengittää. Ja meidän on paljon helpompi olla täälläkin. Sinun ei tarvitse pinnistää, ei tarvitse ponnistella. Sä oot arvokas itsessä. Ja kun sä todella ymmärrät, että Jumala hyväksyy sut, niin sun on hirveän helppo alkaa hyväksyä sitä toista ihmistä. Ja niin kauan kuin meillä on sellainen ajatus, että me ei oikein voida hyväksyä itteemme, niin sitä naapuria on hirveän hankala hyväksyä. Ja se on semmoista tökkimistä ja vertailua ja toisen persoonallisuuteen tai ulkonäköön tai johonkin ihan epäolennaiseen asiaan me kiinnitetään huomiota. Joskus voi tuntua siltä, että kokouksessakin on kiinnostuneita siitä, että minkä värinen kravaatti saaramiehellä on. Ja kerrotaankin, että joku mies oli tullut kokouksesta kotiin ja vaimo oli ollut kipeänä ja sanoi, että no minkälainen kokous oli ollut. No oikein hyvä kokous, oli hyvä saara. No minkälainen vaate oli Maijalla päällä? No en mä nyt sitä katsonut. No minkälainen oli kravaatti pastorilla? No en mä nyt sitä katsonut. No olitko sinä kokouksessa ollenkaan, kysyy vaimo. Me voidaan kiinnittää ihan epäolennaisiin asioihin huomiota. Meidän tulisi keskittyä Jumalaan ja siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Ja mä haluaisin tänä iltana, että sä voisit alkaa oikealla tavalla. Huomaa nyt tämä, mitä mä sanon, oikealla tavalla rakastaa itseesi. On olemassa väärää tapaa, mutta semmoinen, että Jumalan sanasta alkaa tulee valoa, että hei, mä voin hyväksyä itse. Ja tätä me tarvitaan ihan vilpittömästi. Ja nyt tällä samalla rakkaudella meidän täytyisi hyväksyä myös lähimmäinen. Ja se ei ole aina helppoa. Ja me tarvitaan uudelleen ja uudelleen sitä, että me palataan uskon elämän aakkosiin ja näihinkin aakkosiin. Tämä on se tärkein käsky, että mulla on ensisuhde Jumalaan kunnossa. Se alkaa säteilemään siihen, että mä voin hyväksyä naapurin. Ja ei se ole helppoa seurakunnassakaan. Mä tiedän se, että ollaan erilaisia ja me ollaan persoonaltaan erilaisia. Me ollaan eri mieltä musiikista ja pukeutumisesta ja jos jostakin. Se näin vaan on. Mutta tiedätkö, sä oot olla täysin vapaasti eri mieltä. Ei mun mielestä pastorit ole tarvekaan saada ihmiset olemaan samaa mieltä kaikista asioista. Ei todellakaan. Saatte olla ihan vapaasti monista asioista eri mieltä mun kanssani. Mutta tietystä Jumalan sanan periaatteesta, niistä me ei anneta periksi ollenkaan. Et me ei olla semmoinen kumiletku selkäranka, että me taivutaan joka suuntaan, vaan Jumalan sana on ja pysyy. Ja ne on ne raiteet, joilla mennään näitä asioita eteenpäin. Ja antaa lillukan varret olla sitten ihan vapaasti saa olla niistä asioista mitä mieltä tahansa. Ajattele, miten Jumala antaa näihin ihmissuhteisiin hyvin käytännöllisiä asioita. Viime raamattutunnilla me puhuttiin sitä, että Jumala haluaa, että sä kohtaat vaikeankin lähimmäisen vihastumatta, väheksymättä ja velkaantumatta. Ja tämä ihmissuhteet tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa sieltä takataskusta se anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen käyttöön. Ja ne on ihan sitä tärkeintä asiaa myös seurakuntaelämässä ja siinä arkielämässä. Ja Jumala tahtoisi, että sä voisit elää sovussa ihmissuhteissa, jotka on lähellä sinua ja vähän kauempanakin. Hän haluaisi, että sä nuorena, että sulla voisi olla semmoinen terve suhde vanhempiisi. Jos sä oot tietyn ikäinen, niin se on ihan tervettä, että sä käyt tiettyä kapinaa ja sä otat irtiottoa kodista. Se on ihan tervettä. Mutta kunnioita isäsi ja äitiäsi. Siihen sisältyy se lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja ne on raamatun ohjeita näihin ihmissuhteisiin, että me voitaisiin olla onnistuneita, meillä voisi olla hyvää olla, ja että Jumala voisi suojella meidän elinpiiriä, että meillä voisi olla rakkausuuden lähimmäisiin. Koska mä tiedän sen kokemuksesta, että jos mä tiedän, että jollakin ihmisellä, että mä oon loukannut jotain, tai jollakin on selkeästi mua vastaan, niin kyllä se on niin kuin kivi kengässä, joka hiertää. Ja vasta sitten, kun mä saan sen asian aivan kuin hoidettua kuntoon, niin on hyvä olla ja on hyvä ylistää ja on hyvä rallatella näitä taivaslauluja. Raamattu antaa äärimmäisen hyviä ohjeita avioliittoon, käytännönläheisiä ohjeita, arkielämäohjeita, että vaimon tulisi kunnioittaa miestä. Ja nyt vaimo kuulee, jos sä haluat oikein vaikka sen kesätaki ostaa, niin kehuppa pikkusen miestä, sanoo, että mä kuulen, ihailen sua. En mä tiedä, mutta musta tuntuu, että vaimo vie mua näillä alueilla aika lailla, mutta kun jos se pikkusenkin mua kunnioittaa, niin kyllä mä oon helisemässä. Mutta ne on ihan raamatun ohjeita ihmissuhteisiin, avioliittoon, kunnioita. Mies kaipaa sitä, että sen näkee, että vaimo pikkusen ihailee ja kunnioittaa. 6-0 sanoi Timo. Näin joo. Tai niin kuin miesten tulisi rakastaa vaimoa sillä samalla uhrautuvalla rakkaudella, niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa. Ja me miehet ei kyetä siihen, mutta Jumala antaa meille ihana esikuva, että meidän tulisi rakastaa samalla tavalla. Se on uhrautuvaa rakkautta, että kerta kaikkiaan me ollaan valmiita laittamaan itsemme peliin. Ja me huomataan, että hei, perhe-elämäkin voi lähteä kukoistamaan, kun me otetaan Jumalan sana ohjeet tosissaan. Se antaa hyviä käytännönläheisiä ohjeita meille kaikille. Kantakaa toinen toistenne kuormia. Ja ongelma ei ole siinä näissä ihmissuhdeasioissa, etteikö me tiedettäisi, vaan ongelma on se, että me ei toimita niiden Jumalan sanan ohjeiden mukaan. Olette ehkä kuullut sen esimerkin siitä, kun John Lennon meni sinne Japaniin ja konsertin välillä hän kulkee siellä Japanissa. Ja hän näkee pienen tytön, joka kantaa pientä poikaa selässään. Ja John Lennon menee ehkä noin 10-vuotiaan tytön luokse ja sanoo, että mikä sun nimi on, ja tyttö esittäytyy. Ja sitten sanoo, että eikös tuo aika taakka sun selässäsi, kun sä oot noin pieni itsekin. Ja tämä tyttö sanoi, että ei, tämä ole taakka, tämä on mun veljeni. Mielestäni se on kaunis kuva seurakunnasta, mikä pitäisi olla totta. Ei nuoret ole seurakunnan taakka, tai ei vanhemmat ole seurakunnan taakka. Ne on veljiä ja sisaria. Ja kun me aletaan elämään näitä Raamatun totuuksia todesta, me aletaan huomaamaan, että semmoinen rakkauden vallankumous voi tapahtua. Että te tuutte väsymään vielä, jos te olette huomenna kokouksessa tässä rakkauden vallankumouksesta, mutta mä painan silloin, kun rauta on kuumaa. Ja me tarvitaan sitä, että todella sitä yhteyttä löytyy. Sielun vihollinen on eristäjä, se tekee kaikkensa, että me eristäydyttäisiin toinen toisistamme, ettei me hyväksyttäisi, ettei me rakastettaisi, että me väheksyttäisi. Mutta Jumalan sana puhuu toista. Ja meidät on kutsuttu olemaan niin kuin jalokala, että me uidaan vastavirtaan. Tämä maailma sanoo toista, mutta Jumalan sana sanoo näin, niin ei muuta kuin vastarintaa. Vastavirtaa ja vaikka pärskii välillä, niin ei muuta kuin eteenpäin. Ja nämä on ne ohjeet, joissa meidän tulee elää ja näitä meidän täytyy noudattaa. Ja kyllä mä tiedän se, että niin kuin Paavali sanoi, että kärsikää toinen toistanne. Ei sitä sanottu vaan elefanttipariskunnalle, vaan ihan jokaiselle meille. Meidän täytyy kärsiä välillä ja se voi joskus olla niin kuin piikki lihassa, että oi että miksi se sanoo noin ja tuo sanoo tolla tavalla ja näin. Mutta meidät on kutsuttu kulkemaan yhdessä tätä taivastietä eteenpäin. Yhdessä taivastietä eteenpäin. Ja sen takia Jumala odottaa, että sulla on aidosti myös rakkaussuhde lähimmäiseen. Mutta huomaa, että se lähtee virtaamaan siitä Jumalan suhteesta, joka sulla on kunnossa. Että sulla on oikea Jumalan suhde. Sulla on suhde Jumalaan. Ja mä toivoisin, että tänä iltana sä voit laittaa aivan kuin nämä asiat kuntoon. Sä voit tulla tänne etuosaan tai sä voit ihan hyvin olla siellä penkissä, mutta teet totista totta siellä ja rukoilet Jumala, aloitetaan alusta. Ja Jumala on enemmän kuin kiinnostunut siitä. Hän haluaa ottaa tuhlaaja pojan ja tytön syliin ja semmoisenkin, joka ei ole edes tuhlaaja reissuja tehnyt, mutta kaipaa lähemmäksi. Hän janoaa sitä, että sä voisit antautua hänelle ja hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on sinuun laittanut. Hän haluaa olla yhteydessä sun kanssa. Haluaa ateroida sun kanssasi ja viettää aikaa sun kanssa. Ja mä toivoisin, että sä voisit alkaa hyväksymään itteesi. Ja mä tiedän sen, että tänä iltana mä puhun joillekin henkilöille. Ja mä uskon, että semmoinen tietty profetaalinen henki vaikuttaa tänä iltana. Ja mä haluan puhua sulle, joka on tullut tähän kokoukseen, tietoisena siitä, että mä en mielestä, sun mielestä sä et riitä kavereille ja oikein mihinkään. Ja ala näkemään näitä asioita Jumalan valossa. Ja jos susta tuntuu, että kukaan muu ei rakasta sua, niin Jumala rakastaa sua ja näkee sut arvokkaana. Ja mä toivon, että tämä jumalainen totuus saa koskettaa sun sydäntä. Ja Jumala haluaa laittaa kuntoon myös ihmissuhteita. Hän haluaa, että me elettäisiin rakkaudellisessa ihmissuhteessa niihin naapureihin ja lähimmäisiin ja kaikkiin, ketä meidän elämän piiriin liittyy. Raamatun kohta, johon mä lopetan, löytyy roomalaiskirjeestä. Ja sieltä luvusta 5 ja jakeesta muistaakseen 5. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tämä on muuten mielenkiintoinen ajatus, että meihin on vuodatettu jo rakkaus. Ja meihin on annettu jo jotakin Pyhän Hengen kautta. Ja sä, joka olet uskossa tänä päivänä, niin sinussa on jotakin. Sinussa on Pyhän Hengen sinetti ja Pyhän Henki vaikuttaa sinussa. Ja mä uskon, että Jumalan Pyhän Henki haluaa vaikuttaa meissä sitä, että Jumala saa saman kuin puhaltaa meidän hengelliseen elämään uutta, jotain uutta. Hän puhalsi sieraimiin kerran ja tuli elämää. Ja kun Jumala puhaltaa, niin tulee elämää. Ja hän haluaa puhaltaa ihan aidosti sanan ja henkensä kautta tänäkin iltana, että jotain tapahtuu siinä meidän hiiloksissa ja siinä kylmässä tilanteessa. Että meillä syttyy semmoinen rakkaus Jumalaan, se ensirakkaus. Se rakkaus, joka laittaa pyöräilemään Helkamalla muutaman kilometrin ruokavälitunnilla. Se rakkaus ja hyväksyntä itseemme ja lähimmäiseen. Tätä Jumala odottaa. Mä en puhu tämän pitemmälle, mutta mä toivoisin sitä, että me todella rukoiltaisiin ja katsotaan, miten Jumala vie tätä iltaa eteenpäin. Mä erityisesti toivoisin, että jos on kaipuuta esirukouspalveluun, niin me ollaan täällä sitä varten. Me ollaan täällä palvelemassa, me ollaan täällä nauramassa sun kanssa ja itkemässä sun kanssa ja olemassa rinta rinnan viemässä näitä asioita Jumalalle. Ja me halutaan tänä iltana antaa mahdollisuus, joka kamppailet jonkun näiden sektorin kanssa tai kaikkien näiden kanssa, että sä koet, että Jumalan suhde ei ole kunnossa.
Tai sä koet, että mulla on jotenkin vääristynyt kuva itsestäni. Tai mulla on riitoja lähimmäisten kanssa. Mä haluan olla rukoilemassa sun kanssa. Ja rukoillaan sitä, että Jumalan pyhä henki voi tehdä uutta. Tämän kummempaa alttarikutsua mä en tee, mutta kun mä rukoilen tässä näin, niin sen jälkeen varmaan lauletaan tässä näin. Ja sä voit tulla tänne etuosaan. Täällä on vanhemmistoveliä ja nuorisotyöntekijöitä. Taitaa olla Kälviältäkin Teemu jossain täällä. Niin tuu vaan rohkeasti tänne rukoilemaan, eikö niin? Ja palvellaan toinen toisiamme ja katsotaan, mitä Jumala haluaa tehdä. Rakas taivaallinen Isä, tässä me ollaan taas. Ja Herra, mä kiitän tästä avoimesta ilmapiiristä, Herra. Ja mä todella toivon, että Herra, kukaan henkilö, ihmishenkilö ei tule korotetuksi, vaan Jeesus Kristus, sä tulet. Ja Jumala, me kaivataan rakkautta, sen sä tiedät. Ja me halutaan myös antaa rakkautta. Ja mä haluttaisiin se kanavoida nyt, Herra, oikealla tavalla, Isä. Isä, mä oikein kamppailen ja rukoilen sitä, että tänä iltana voidaan laittaa, Herra, kylmenneet uskon suhteet aivan kuin uudelleen, Herra, hehkumaan Jumala sun läheisyydessä. Herra, kiitos siitä, että sä et halua viskoa kiviä, vaan sä haluat rakkaudella kutsua, hyvyydelläs vetää. Ja tänä iltana niin sä haluat toimia tällä tavalla, hyvyydellä vetää meitä lähemmäksi sinua. Sä oot ihmeellinen Jumala. Ja anna tämän tapahtua joidenkin ihmisten elämässä. Siellä penkkeissä, Herra, hiljaisessa rukouksessa, huokauksessa, anna sen tapahtua. Herra, näet ihmisiä, jotka kamppailee, Herra, semmoisen arvottomuuden kanssa ja masennuksen kanssa, Herra. Ja tuntuu, että ei minusta ole mihinkään, Herra. Mä oikein rukoilen, että voisin osannut välittää, Herra, taivaallista sanomaa, että ihminen voi aivan kuin nostaa päänsä ja nähdä, että mä olen sittenkin arvokas ja tärkeä. Ihan tämmöisenään kuin mä olen, Herra. Herra, kiitos sun sovintoverestä, Herra. Herra, korjaa rikkinäisiä ihmissuhteita, Herra. Anna semmoinen rakkauden vallankumous, Herra, mitä mä olen näiden päivien aikana puhunut, Herra. Vaikuttaa seurakunnan keskellä, perheiden keskellä, ihmissuhteissa, Herra. Ei saa jää siunaamaan tätä loppuiltaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.